Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Во нив. Велија Рамковски ја смири топката. Вели дека изјавата за владините реклами ја дадена во афект. Босна и Херцеговина прогласи вонредна состојба поради поплавите што ја зафатија земјата. Русија ќе биде домаќин на светското фудбалско првенство во 2018 година, а Катар на мундијалот во 2022. Слушајте на
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
The 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia.
Русија ќе биде домаќин на светското фудбалско првенство во 2018 година. Мундијалот во 2022 изненадувачки му припадне на Катар во трка за организацијата на светското првенство во 2018 година, без заедничките кандидатури на Шпанија и Португалија, односно Белгија и Холандија. За мундијалот во 2022 година пак се бореа Соединените Американски Држави, Катар, Јапонија, Јужна Кореја и Австралија. Вели Рамковски за изјавите за парите што ги добил од премиерот, вели дека ги кажал во момент на афект. Ова го изјавил Рамковски во интервју за телевизија Алсат. Рамковски во интервјуто вели дека и новинарите претирале. Тој воедно ги повикува инспекторите да си ја продолжат работата затоа што, како што вели, нема што да се крие. Премиерот Никола Груевски денеска негираше дека за рекламите на Ајдан телевизија се трошени буџетски пари. Груевски изјави дека случајот со Ајдан телевизија го смета за злоупотреба од СДСМ и убит за манипулација да се прикаже дека некој медиум е обседнат од полицијата. Председателот на СДСМ Бранко Црвенковски денес изјави дека неделниот протестен марш не е за спас на Вели Рамковски, и ако тој човек го прекршил законот, треба и мора да одговара. Црвенковски вели дека целта на собирот не е насилно влегување во парламентот и во владата. Иако можат, не сакаат и нема да го направат тоа, затоа што битката за заминување нова власт партијата ќе ја води преку парламентарни предвремени избори. ВМРО-ДПМН овие повици на опозицијата ги оцени како обид да се префрли институционалната дебата на улица. Властите во Босна и Херцеговина, Албанија, Хрватска и Црна Гора во делови од своите земји прогласија вонредна состојба поради поплавите што ги зафатија. Околу 600 лица се евакуирани од своите домови во северниот дел на Црна Гора. Во западна Србија реката Дрина се излеа од своето корито. Повеќе од 1000 лица се евакуирани од северозападниот дел на Албанија. Грчката полиција употребила солзавец при денешните судири со студентите кои протестираат пред грчкиот парламент против мерките за штедење. Полицијата соопшти дека четворица студенти се повредени. Редениот 5 мина од учесниците во протестите се приведени.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Децата од Кучевското село Трапчиндол не одат на школа, зошто силниот ветер им го одувал кровот на училиштето. Ако итно не се изгради ново училиште, родителите се закануваат дека учениците ќе бойкотираат наставата. Моника Талеска ги има деталите.
Учениците од подрачното училиште Санде Штериовски од Кичевското село Трапчиндол од почетокот на неделава не следат настава зашто силен ветер го однел лимениот покрив од монтажната барака каде што учат повеќе од една година. Среќа велат тоа се случило кога бараката била празна, а немало никој ниту во непосредна околина каде што паднал огромниот лимен покрив на кој се заковани штици. При падот скинати се и каблите од електричното напојување. Исплашени за здравјето на децата зашто во бараката е пред тоа немало елементарни услови за настава, реагираат родителите и бараат да се реши итно проблемот.
Покривот е паднал после заминување на децата дома. Среќа од Господ, не нашел тука, е паднал покривот. Оструја електрицитет има внатре тука. Ова е лом. И ние сме збунети тука. Во шок е селото, цело село.
Вели Наим Душко, председател на одборот на родители во подрачно училиште. Жителите се револтирани зашто, како што велат, Министерството за образование не ги исполнува ветувањата дадени пред една година, кога учениците и нивните родители се соочили со уште една драма. Се урнал покривот на стариот руиниран објект на селската зграда, каде 30 на ученици до 5 одделение следеле настава.
Бараката е повеќе од една година што е ставена овде, тие ни ветија дека ќе биде во 1 септември школото ново ќе биде готово и децата ќе може да учат. А уште не е поснато до сега. Ние имаме реагирано и писмено и вербално и све, никаков одговор, само ќе видиме и ќе бидат покасно и немат пари.
Вели Енбер Садику, член на местната заедница на село Трапчин Дол.
Тотално сме загрижени. Чекаме од министерот да ни се гради нова школа. Иначе ќе бойкотираме додека не се направи.
Ако се тие родители, може да сватат. Ако не се, нека дават оставка.
Директорот на училиштето Олјузи Мехмети тврди дека го информирал со допис ресорното министерство, но вели дека најверојатно поради недостиг на финансии не може да се изгради нова школска зграда. Сепак тој се надева дека проблемот за кусо време ќе се реши, зашто добил ветување од локалната власт во Кичево дека ќе се стави покрив на лимената монтажна барака каде учениците ќе учат се додека не се изгради нов објект. За Радио Слободна Европа од Трапчин Дол, Моника Тавеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Контингентот на РМ, кој беше дел од наменските сили Феникс во рамки на мисијата ИСА во Афганистан, свечено дочекан во Скопската касарна Илинден. Во мисијата Феникс во Афганистан беа распределени 79 македонски војници. Тие ги извршуваа задачите заедно со припадниците на Националната гарда на Вермонт и на Американската армија. Повеќе ке слушнете од Александар Пешов.
Единици мино за интонирање на државната химна. По здрав!
Се врати од Афганистан и се чини со себе го донесо и сончевото време во Скопје. Македонските мировници денеска добија признанија за нивното 9-месечно учество во мисијата Феникс. Ни помалку ни повеќе, свечен дочек со сите нишани. Пред 79 мина припадници од полкот за специјални операции и батальонот на воената полиција се обратија владини и представници на македонската армија, а со припадниците на контингентот војнички поздрав и од американскиот амбасадор во земјава Филип Рикер. Став мирно и стандарден поздрав по секое обраќање.
Да живе армијата на Република Македонија!
Да живе!
Да живе Република Македонија!
Да живе!
Изјавите кратки и процедурални со скромност на лични впечатоци, што според многумина е типично за припадници на армијата. Командантот на контингентот, Мајор Кочо Христовски, вели дека мисијата завршила со успех.
Најголем успех за сите нас е тоа што мисијата, покрај тоа што заврши успешно, успеавме да се вратиме здрави и живи сите дома, кај своите семејства и дејне близките.
Капетан Крунислав Велков вели дека припадниците на македонскиот контингент докажале дека можат да се носат со најсупериорната велесила.
Заедно живеевме со нив, заедно планиравме активности и заедно ги извршувавме предвидените задачи. Особено сум горд што сите се вративме здрави и живи и со огромно стекнато искуство кое се надевам ќе пренесеме на останатите колеги кои се тука.
Македонската армија ќе продолжи со билатералната соработка со Соединетите Американски држави, најави началникот на генералштабот на армијата на Република Македонија, генерал подполковник Мирослав Стојановски.
Бидејќи соработката со Соединетите Американски држави е од исклучително значение за изградба на идните капацитети и способности на армијата, а сето тоа да одржуваме едно ниво кое значи и успешно вклучување во војните структури на НАТО по добивањето на поканата за членство.
Пред мировниците се обрати министерот за одбрана Зоран Конјановски.
Се гордеев со вас. И затоа воопшто не ми беше изненадувачка веста дека 79 припадници на армијата на Република Македонија се одликувани со медали и признанија.
Инаку мисијата беше еднократна, а контингентот беше распределен во југоисточниот и северниот дел на Афганистан. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со британскиот бренд White Lies, металците Paradise Lost, реге артистот Gentleman, реоформираните српски панкери Пекингшка патка, босанците Дубио за колектив, Onyx и стариот познаник Manu Chao, со новиот проект Клавентура како главна звезда во сабота на 4 декември од 19 часот на Скопскиот сајм ке се одржи финалната вечер на фестивалот Таксира 12, прилог на Љупчо Јолевски.
Според најавите на организаторот Password Продукција, отворањето ќе им припадне на Paradise Lost и на нивните бројни метал фанови. Како состав што е формиран во далечната 1988 година, британците се пионери на два жанра: дет, дум и готик метал, а армијата приврзаници ја проширија пред неколку години, кокетирајќи со синт поп и електроника. Нивните сонародници White Lies и припаѓаат на така наречената трета генерација англиски состави, споредувани се со култните Joy Division, та и со Interpol и Editors, а триото за релативно кратко време стана едно од најпопуларните на островот и минатата година со албумот To Lose My Life се искачи на врвот на најслушаните. По нив следуваат новосадските Пекинска патка, легендариот српски панк бенд, кој предводен од Небојша Чонки Чонта, по долга пауза, пред две години се врати на сцената, докажувајќи дека не ги прегазило времето и дека се подготвени за нови подвизи. На листата на учесници на финалната вечер на Таксира 12 со право се најде и босанско-херцеговскиот бенд Дубиоза Колектив, кој од 2003 година, од кога е формиран како реакција на 8-темина музичари на суровата балканска реалност во која живеат, до денес објави 5 носачи на звук и зад себе има импресивна листа на концертни настапи, од кои добар дел и во Македонија. Легендарната њујоршка дружина Onyx, некогашните штитеници на славните Run DMC и ексклузивци на издавачката куќа Def Jam, во Скопје пак доаѓаат да ги заведат и одешните љубители на хип-хопот. Со нагласено внимание се очекува и настапот на Gentleman, дефинитивно најзначајниот европски реги артист, кој делувајќи на релација Келм, Германија, Јамајка, глобално подамна важи за еден од оние кои со собствената искреност и со музиката која извира директно од срцето, му вбризгува свежа крв на стилот на кој му се предал. И конечно, чувајќи го долго време во тајност, организаторите за годинава како најголема звезда го безбедија стариот познаник Ману Чао, некогашниот водач на групите Мано Негра и Радио Бемба System Sound, чиј концерт одржан на Лизгалиште 2002 година и натаму се прераскажува како еден од највозбудливите и најискрените што му се случил на Скопје. Тој овој пат ни доаѓа со проектот Лавентура и најавува нова енергетски набиена средба со неговиот микс на шпанска гитара, француска шансона, панк, салса, реге, македонски ритми, со неговите универзални пораки. За Радио Слободна Европа, Јупче Јолевски.
Случувањето во еден телевизија е тема што ги окупираше речиси сите дневни вестници. Се чини дека секој што имаше да си каже нешто на темата си кажа. Меѓу реакциите во случувањето во еден телевизија се протна информацијата за нападот од пратеникот Владко Ѓорчев врз евроамбасадорот Ерван Фуере. Прегледот на вестниците го направи Горица Попова.
Од петокот наваму се што требаше да се напише и да се слушне за случувањата на 25 ноември вечерта во А1 телевизија се напиша и се кажа. Како резултат на тоа, Брисел повикува на воздржаност, ја пренесува утрински веста на Државната агенција МИА од Бриселските кабинети. И Европскиот парламент и отвори фронт на Македонија, како што насловува дневник, поостри од напад од страна на македонските владини представници врз евроамбасадорот Фуере во Брисел. И Брисел е загрижен за случувањата во медиумскиот простор во Македонија, вест што ја објавија некои медиуми. Инаку реакциите на случувањата во А1 телевизија во петокот ја зацврстија длабоката поделеност на македонското општество, во партиска и по линија на бизнис интересите. Утрински на два пати го кажува својот став. Само бендисаните од Б1 телевизија е насловот на коментарот во кој се објаснува зошто и новинарите од другите медиуми не им искажале поддршка на колегите од наведената телевизија и во отвореното студио бескомпромисно да се втурнат во она перверзија од наводна дебата со која ги удавија недолжните гледачи, пишува Утрински. Тоа беше ноќна демонстрација на сила на власта, но секогаш кога властите толерираат кршење на законите, кога фаворизираат подобни медиуми, кога инсталираат нерегуларен медиумски пазар со селективно рекламирање, ќе се соочат со својот крајен производ што го видовме на директниот пренос на А1 телевизија, коментира покрај другото во вториот текст Утрински. Нова Македонија пишува дека потфрлија сите, односно, во реалното шоу што јавноста можеше да го проследи уште еднаш јасно се отслика кревкоста на нашето општество. Државата демонстрираше моќ, новинарите демонстрираа отпор, а политичките профитери се истепаа да стигнат пред камерите, коментира Вестникот, за во друг текст да напише дека телевизија А1 е во романско сценарио за уривање на Груевски. Вечер пак насловува професија и надвор од законот и дека е крајно лицемерно да се подржуваат обвиненија и пресуди за лекари, ограбувачи на банки, судии, а ако сте од СДСМ или имате медиум како А1, тогаш законот да не важи. Време коментира дека полицискиот упад во А1 телевизија во вестниците Време, Шпиц и во КОХРЕ не се случил спонтано и дека покажувањето мускули беше добро смислено сценарио на PR екипата која везден скришно заседава во полутемните простории во зградата на Илинденска безброј, заклучува Време. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младан Марилович и Зорана Гажовска. До слушање.